Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
E falamos tamén de literatura, de alternativas para este tempo de confinamento que nos achegan, pois case diariamente dende as bibliotecas municipais. María Elena Becerra e María José Villar, cada día unha delas pasa por estes micrófonos. Nesta ocasión, a quenda é para a responsable da biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bos día.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós. Arrancamos unha nova semana de confinamento e precisamente diso vas nos falar, non? De libros, de películas, onde o confinamento forma parte fundamental da trama.
Efectivamente. Bueno, trouxen así uns exemplos de literarios onde o encerro voluntario non das persoas, pois... É a parte fundamental da narración, da historia. E claro, eu pensar nun encerro, pensar así nunha obra literaria mundialmente coñecida, o que me ven á cabeza é o Diario de Ana Frank. Penso que a calquera de nós, en algún momento, nos veu a cabeza. Ahora decir, bueno, aquí, a mellor para compararlo, é que eu cando traio aquí non me frivolizar, non? Pero xa no outro programa comentaba esta idea de que, bueno, de velo de no punto de vista de que, bueno, podría ser moito peor, ¿no? Cando estamos aquí na casa, que nos cansamos, que ás veces é difícil, que con nenos pequenos é moi complicado, pues bueno, ver esas historias ás veces sí que nos sirvan como referencia para decir, bueno, non nos podemos queixar, é verdade, ¿no?
Sí, que hai casos moi concretos de xente mellor que está soa, xente maior, pois que poden pasar realmente mal, pero... Ao fin e ao cabo, nós temos moitas alternativas, non? De ocio, de entretemento. É un confinamento, pero tampouco para rasgarse as vestiduras, non?
Sí, ou polo menos temos que verlo así, ao fin e ao cabo, non? Pero efectivamente que hai historias, e historias reais, que a literatura nos achega, pois que si son verdadeiramente dramáticas, non? Traio o Diario de Ana Frank porque precisamente esta rapaza, que era unha adolescente... holandesa, de Ámsterdam, pois, tristemente, para ela, a situación mundial vence famoso pola situación que lle tocou vivir e polo diario que ela teve oportunidade de escribir por esta situación. Lembremos que era unha rapaza que, ao cumplir 13 anos, un dos agasallos que recibiu foi un diario para escribir nel, e que vivía nunha Holanda, regaranlo en xuño de 1942, nunha situación en Holanda en que as cousas estaban poñendo moi complicadas pola Segunda Guerra Mundial. Ana Frank era xudía, de familia xudía, e as cousas, como digo, se viñan poñendo cada vez máis complicadas para as familias xudías. O seu pai era o director duns almacéns, é unha persoa ben posicionada, pero eso non quita que por esa situación eles se vían en problemas. E chegara un momento moi pouco despois de ela ser agasallada con este diario, pois eles, a súa familia, unha familia amiga dos seus pais, e máis outro personaxe que é un dentista, se ven que teñen que ser confinados nun creo que un desván, unha parte de atrás dos almacéns onde traballaba o pai, o que era o director. E todo grazas a unhas persoas amigas da familia que ellas ayudaron durante todo ese tiempo. La historia remata muy tristemente porque, como todos sabemos, digo todos sabemos porque creo que más o menos todo el mundo leu esta historia o conoce esta historia, ¿no? Pues no año 44, pues son delatados, o diario remata bruscamente en un momento en que no puede continuar porque ellos son pues arrestados, elevados a diferentes campos de concentración, donde todos ellos, salvo o pai de Ana y de Margot, pois todos eles morren entre estas circunstancias. De feito, Ana e Margot foron levadas a un campo de concentración dos Países Baixos, foron levadas tamén a Auschwitz, pero finalmente morreron, polo que busquei información, en Bergen-Belsen, de nunha epidemia de tifo, va falando así de epidemia. Pois, bueno, así por esas curiosidades e historias que a veces nos traen, non, esas situacións. Pois, bueno,
a verdade ia dicir eu que é curioso que un libro tan dramático con ese argumento, penso que todos solemos na nosa adolescencia.
Sí, porque de feito moitos centros escolares, secundarias sobre todo, pois en algúns o recomendan ou incluso é lectura obrigatoria. Uh-huh. É dicir que é un libro duro. É un libro que comeza con ela, ela todavía non está confinada, ¿no? Entonces, regalan o diario, e sí que parece que o escribe efectivamente un adolescente, porque un adolescente resulta así como moi frívolo que conta e como conta, pero pouco a pouco o diario toma uns tintes diferentes, ¿no? Cando vai contando, pues, día a día o que pasa nesa casa. Recordo este diario porque sí que hai esa idea de estar encerrados, de non poder haber a luz o sol, de que pasan días e máis días, de que pasan por dificultades. Ás veces, dificultades incluso nos alimentos, porque en algúns momentos estas persoas, digamos, que axudan a familia, non sempre teñen a oportunidade de achegarse, levarles todo correctamente. Ás veces, pois, non o poden facer, entón eles teñen que sobrevivir co que hai. Pois esta idea, eles non poden baixar a compra con manos, que hai que pensarlo así, que non poden ser, incluso en momentos teñen que estar en silencio total porque hai perigo, que hai alguén cerca que non saben quen é. Pois esta idea é absolutamente claustrofóbica. Lembro, claro, hai moito tempo, pero sí lembro ler este diario, esta idea claustrofóbica, dramática e terrible, decir, madre mía, estar aquí encerrados, ademais nesta situación de medo, terror, varias persoas, ademais, claro, varias persoas xuntas, así, cerradas, sen poder sair á luz, é duro. Uh-huh. O drama que se monta dentro, porque, claro, as relacións tensanse, as situacións se dificultan, logo hai, pois, temas de, claro, dúas rapazas están na idade adolescente, xunto con un rapaz que é amigo que tamén está na idade adolescente, fillo dos veciños, entón tamén se deixa ver aí como un triángulo amoroso, unha situación que complica todo moitísimo, non? Hai que un diario, pasa que é verdade que o lees case como unha novela, non? Hai unha novela publicada non hai tanto, no ano 2013, por unha británica, Shannon Dogar, que publicou como Encerrados en la casa de atrás, en que conta a historia, pero dende o punto de vista de Peter, que é o fillo da outra familia, dos Van Pels, é un pouco a relación de Peter coas dúas irmás, de Frank, un pouco incluso a historia posterior de Peter cando foron detidos, elevados a súa historia, en particular nos campos de concentración. Todas son de historias terribles, a verdade.
María José, sei que ainda tes máis propostas, así que imos ir rapidamente para que nos dé a tempo.
Sí, para que nos dé tempo, porque eu teño a mala costume de enrollarme moito. Temos outra que eu lembro tamén ler hai moitísimos anos, pero que tamén me deu a cabeza, ademais está falando desta novela dos anos 70, como unha destes exemplos de historia baseada nun confinamento, que é Flores en el Ático. Seguro que moita xente a recorda ou lle sona de hai moitos anos, non? Porque se fixo moi famosa, a primeira edición é do ano 79, pero se seguiu editando ata agora. A súa autora é unha norteamericana, Virginia Cleo Andrews, que asinaba como V.C. Andrews. E ademais esta historia, Flores en el Ático, é a primeira novela, pero digamos que forma parte dunha pentaloxía con cinco libros máis que vai continuando a saga. É unha historia terriblemente dramática, un dramón. Eu lembro dela, creo que da adolescente, que me impactou moitísimo, aínda que agora a vexo un pouco dende outra perspectiva, pero este dramón que ten de todo. A historia son cinco irmáns, coa súa nai, que viven unha vida moi feliz coa súa nai e seu pai, pero ao morrer o seu pai, a súa nai, ao non ter diñeiro, non poder mantelos, pois propónlles irse a desplazarse á casa dos avós. Os pais dela, digamos, teñen unha moi mala relación coa nai deles, a súa avoa ten mala relación coa súa nai, quero dicir. Ela, a avoa, consiente en que estén na casa sempre que o avó non se entere. Teñen que estar encerrados no ático, uh-huh. Estar ali, digamos, no ático poden desenvolver, aprenden, leen, estudan, xogan, pero sempre que o avó que vive na casa non se entere, porque senón desheredará a filla e boratará a todos fora. a promesa da nai deles é dicir, bueno, eu intentarei en todo ese tempo volver a amistarme con meu pai, volver a facer as paces, e logo, pois, cando o avó, que está moi enfermo, cando morra, pois, viviremos unha vida feliz, e darei vos todo o futuro que vos prometo, con cos cartos, que é unha especie de promesa envenenada, porque ao principio ela visítalles a menudo, axúdalles, traeselles agasallos, pero pouco a pouco as visitas vanse espaciando a todo punto que a nai deixa de aparecer. A única persoa que aparece ali na vida deles é a avoa, e cada vez é máis amenazante, cada vez é máis tirana, déspota, maltratadora, xunto a uns nenos que son unha rapaza de 12 anos, un rapaz de 14 e uns irmáns semelgos de 5, que van crecendo con todo ese tempo, previvindo esta vida confinada extraña onde os pequenos xa toman aos irmáns maiores como os seus pais, e os irmáns maiores na idade de tamén da adolescencia pois empezan a vivir como descubrimento sexual entre eles, non hai, ton, o ten todo, incesto, sí. Malos tratos, perversión a tope, depravación, ata hai un trasfondo de parricidio, hai todo nesta novela. É terrible, é verdade que engancha polo dramatiquísima que é. E tamén foi levada eso ao cine, á televisión, no ano 87, houve unha versión cinematográfica, e tamén unha serie televisiva no ano 2014, pero ambas, vamos, non pasaron bastante sen pena sin gloria, non? O que quedou, digamos, na cultura popular, na mente popular destas historias dramáticas, así que son así moi coñecidas, que alguén leu en algún momento, pois é esta novela, Flores en el Ático.
Pois imos acabar con outra que tamén foi levada ao cine con máis éxito, non?
Sí, é máis reciente, ademais. A novela é de 2010, pero penso que, bueno, a novela tivo o seu éxito, de feito, recibiu o premio Booker, que é bastante así prestixioso, pero digamos que recibiu o espaldarazo definitivo esa historia cando foi levada en 2015 ao cinema. Por o director, é unha producción irlandesa, o director é Lenny Abramson, pero digamos que ademais recibiu varios premios, dos máis premios prestixiosos de cinematografía. Tivo varias nominacións aos Oscar, pero a que tivo máis é a de actriz principal. Brie Larson conseguiu o seu Oscar por esta historia. A historia, o título é La Habitación. A autora do que é a novela na que se basa esta historia cinematográfica é Emma Donoghue. É o que conta é unha historia terrible. Un neno, Jack, é un neno de 5 anos que vive confinado nunha habitación e que para él o seu mundo completo o que hai, a existencia toda completa do mundo é esa habitación. A súa nai é unha muller que foi secuestrada cando tiña 19 anos, 7 anos atrás, é a nai dese neno, e digamos ese neno é a súa razón para sobrevivir nesa situación tan dolorosa. Ela esforzase día a día por que esa habitación pues, tan horrible sexa para o neno un lugar onde vivir e ademais un lugar onde a vida pois pode ser bonita.
Que te parece se escoitamos un anaquiño do trailer para facernos unha idea?
Sí, podemos poñelo.
Camioneta, desenrollarse, saltar, correr, alguien.
Tengo miedo.
Lo sé, pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo.
Camioneta, desenrollarse, saltar cuando la camioneta frene, correr, alguien.
¿Estás bien?
Jack, escúchame. Es nuestra oportunidad.
Gracias por concedernos esta entrevista y poder escuchar tu historia.
Gracias a todos por sus buenos deseos y por sus oraciones.
Durante 5 años hiciste que la vida en esa minúscula habitación, esa cárcel, fuera lo más educativa y normal posible.
Mamá, tengo 5 años.
¿5 años?
Soy muy mayor.
¿Qué mayor?
Sí.
¿Sabes lo que vamos a hacer hoy?
¿Qué?
Vamos a hacer una tarta de cumpleaños.
Pois eses 5 anos, non? Os que facía referencia e que escoitábamos neste tráiler.
Efectivamente, unha historia que, ademais de terrible e durísima, sí que ten unha parte moi, moi conmovedora, non? Sobre todo unha historia de un poder volver, digamos, unha historia de superación, é unha historia de amor nai fillo e do que pode facer alguén por amor aos seus.
Pois tres títulos hoxe para este tempo de confinamento, tres propostas que algunha delas incluso podemos optar por botarlle unha ollada na súa versión cinematográfica. O Diario de Ana Frank, Flores en el Ático e La Habitación. As tres recomendables.
As tres recomendables. Distinto xeito, bueno, Flores en el Ático, eu non sei como le diría agora. Penso que a mellor agora non me gustaría tanto, pero sí que os lembro ler na miña adolescencia e, vamos, me impactou moito, sí.
En todo caso, son as nosas propostas para quedar na casa. María José Villar, un saúdo.
Un saúdo e ata outra. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame.